În interiorul zidurilor, pe toată suprafața platoului, era o mare de sticlă asemănătoare cu cristalul. Apocalipsa 4:6. Urcând pe treptele care conduceau spre partea superioară a zidurilor, de unde se putea observa întreaga splendoare a peisajului, a observat un mărgăritar de culoare albă, strălucitoare, care era așezat pe creasta superioară a zidului. Diametrul mărgăritarului, în formă de sferă, avea aproximativ 10 cm. Din interiorul său se degajau niște raze scânteitoare, producătoare de lumină. Uimit din pricina celor văzute, el primise convingerea că acesta era mărgăritarul despre care îi vorbise apostolul Petru când i-a zis: „Întoarce-te înapoi, ia-ți mărgăritarul pe care l-ai părăsit și grăbește-te să ne ajungi din urmă.” Fericit pentru că a reușit să-l găsească, îl prinse cu amândouă mâinile, apoi strângându-l cu gingășie la sân, a început să mulțumească lui Dumnezeu. În acel moment, din înaltul cerului, a răsunat o voce puternică, foarte deslușită. Apocalipsa 2:17. Conținutul textului este următorul. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul? Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă, și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Bucurându-se de rezultatul alergării, ținându-și mărgăritarul în palme, s-a hotărât să coboare pe platoul muntelui pentru a-i ajunge din urmă pe apostolii Domnului. Când a ajuns pe la jumătatea distanței, îi apăruse din nou obstacolul pe care l-a întâlnit în timpul urcușului spre platou. Cuprins de teamă, în sensul că nu va mai reuși să treacă pentru a doua oră peste grămada de spini, riscând apoi să nu-i mai poată ajunge din urmă pe ucenicii Domnului, din pricina rănilor sângerânde, s-a hotărât să facă următoarea rugăciune. Doamne Dumnezeule, te rog din suflet, înlătură obstacolul acesta. Încă nu mi s-au vindecat rănile cele vechi, iar acum trebuie să mi se deschidă altele și mai dureroase. În clipele următoare, obstacolul dispăruse, fiind înlocuit cu o mulțime de drumuri cu serpentine, care se desfășurau în mai multe direcții. Aceste drumuri, simbolizând doctrinele diferitelor confesiuni, i-au produs o foarte mare confuzie, nemai știind pe care din acestea ar fi trebuit să meargă pentru a-i ajunge din urmă pe ucenicii Domnului. Descumpănit în acel moment, simți nevoia să facă următoarea rugăciune. Doamne Dumnezeule, Părintele meu îndurător, pe care din aceste drumuri s-au dus apostolii tăi? Răspunsul a fost surprinzător și cu totul neașteptat. Pe niciunul. Glasul care i-a vorbit l-a făcut să înțeleagă că nu există nicio doctrină desăvârșită, în care să nu existe vreo eroare în interpretarea scripturilor. Toate grupările și confesiunile religioase doresc în egală măsură să ajungă la țintă. Fiecare dintre acestea își are drumul ei, mai mult sau mai puțin ocolitor. Însă niciuna dintre ele nu poate fi îndreptățită să se laude că merge pe calea adevărului desăvârșit pe care s-au dus apostolii Domnului. Doamne, arată-mi calea cea dreaptă! În clipele următoare, fiind susținut și condus de o putere miraculoasă, Ionel a început să plutească prin spațiu, în direcția spre care s-au îndreptat apostolii Domnului. Privind peste denivelările terenului, de la această înălțime, se putea observa mai bine serpentinele lungi și obositoare ale drumurilor pe care și le-au croit oamenii cu scopul de a merge în împărăția lui Dumnezeu. Oh, Mântuitorule scump, ce s-a întâmplat cu mine? Ce fel de putere este aceasta care mă susține și unde mă va duce? Nu-ți face griji, se auzise glasul, care venea cu deosebită claritate din înaltul cerului. ceea ce s-a întâmplat cu Filip când a fost răpit de Duhul Domnului, se întâmplă acum și cu tine. După o călătorie fericită prin spațiul cosmic, el a reușit să-i zărească pe apostolii Domnului care se îndreptau spre centrul orașului, în mijlocul căruia domina o clădire impunătoare, plină de strălucire și frumusețe. Cetatea eternă era prevăzută cu 12 porți, care se deschideau din toate părțile metropolei, pentru a-i primi pe credincioșii care aveau să vină din toate generațiile neamului omenesc și de pe toate continentele pământului. În momentul când Duhul Domnului l-a condus, apropiindu-l de grupul ucenicilor, la o distanță de câțiva pași, ajungând cu picioarele pe trotuarul de sticlă străvezie, Ionel și-a revenit la starea de trezie. În acel moment, el se afla pe genunchi într-un colț al dormitorului în care obișnuia să se roage. Această experiență extraordinară l-a determinat să renunțe la hotărârea pe care o luase, în sensul de a-i asigura pe frații vestitori de o colaborare sinceră bazată pe respingerea experiențelor sale proprii, pe care ei o considerau în contradicție cu doctrina fundamentală. Misiunea de la Valchid. Ispita tulburătoare. Continuându-și lucrarea de misiune prin orașele și satele în care s-au format comunități de orientare neoprotestantă, evanghelică, într-o zi Ionel s-a hotărât să meargă la Valchid împreună cu doi predicatori mai vârstnici care locuiau în orașul Mediaș. Localitatea Valchid se afla la o distanță de vreo 25 de kilometri. Acolo se aflau câteva familii de credincioși baptiști. Drumul era destul de lung, iar predicatorii obosiți aveau să ajungă la destinație abia în orele târzii ale serii. Peste coama dealului împădurit se afla o cărare foarte abruptă, care conducea spre localitate. Străbătându-se o distanță mult mai redusă în comparație cu drumul bătătorit, care făcea ocolul prin viroagă. Gândindu-se că ora era destul de târzie, iar frații din localitate nefiind anunțați, nu aveau de unde să știe că vor avea musafiri pentru a-și anunța prietenii să vină la biserică, Ionel s-a hotărât să meargă pe scurtă tură, cu scopul de a sosi ceva mai devreme în localitate, pentru a face anunțurile necesare. Despărțindu-se de frații mai vârstnici, care îl însoțeau, a intrat în desișul întunecat al pădurii, pe cărarea tot mai abruptă. Deodată auzise un foșnet mai puțin obișnuit, apropiindu-se din partea opusă. Ce anume poate să fie? Îl apucase teama. De fapt, prezența ta binefăcătoare mă ocrotește de puterea vrăjmașului. Îți mulțumesc pentru că mă încurajez cu această făgăduință. Acum, facă-se voia ta. Nu mă mai tem de nimic. Încrezându-mă în tine, Satana nu mai are nici o putere asupra mea. Încurajându-se astfel, urcând peste coama dealului împădurit, deodată îi se destănui misterul. Era o tânără frumoasă, obraznică și peste măsură de curtenitoare. În momentul în care l-a observat, ea s-a năpustit asupra tânărului, îmbrățișându-l cu deosebită insistență și ardoare, exprimându-și bucuria și satisfacția pentru că reușise să-l întâlnească din nou. Buimăcit Ionel, din pricina avansurilor îndrăznețe pe care le făcea domnișoara, fiind luat prin surprindere, a început să vocifereze. Scuzați-mă, vă rog. Dumneavoastră, poate că mă confundați cu cineva care vă este cunoscut, însă eu nu vă cunosc. Vă rog, lăsați-mă să plec, pentru că mă grăbesc. Am o problemă urgentă de rezolvat. Ce fel de problemă, iubitule? Te prefaci că nu mă mai cunoști? Cu mine nu-ți merge, adăugase ea cu bună dispoziție sufletească, încercând să-l rețină cu insistențele ei. Nu sunt de acord cu niciun fel de avans care să mă compromită. intervenise Ionel, încercând să se elibereze din mâinile ei. Să te compromită? Auzi, domnule, cine să te compromită? Domnișoara, cu pricina, nu-și putea închipui că va pierde partida, încercând în continuare să-și înfășoare tentacolele ei seducătoare, asemenea unei caracatițe, intenționând să-l provoace. Tânărul Ionel, observând intenția și gesturile nerușinate ale domnișoarei, care nu se gândea cu niciun chip să renunțe, deodată simți o putere lăuntrică, determinându-l să strige cu toată puterea: „Înapoi a mea, Satano!” Rostind aceste cuvinte printr-o smucitură puternică, el a reușit să se desprindă din mâinile Satanei. Domnișoara seducătoare, simțindu-se dezonorată din pricina refuzului categoric, privindu-l cu dispreț pe tânărul care îi scăpase din mâini, îi zise cu voce batjocoritoare: „Măi, dar prost mai poți fi! Așa un prost ca tine încă n-am mai întâlnit pe lume!” Rostind aceste cuvinte cu răutate și îndârjire, în clipele următoare dispăru în hățișul pădurii. Tânărul, continuându-și drumul, a reușit să coboare versantul, intrând apoi în localitate, anunțându-i pe credincioși de sosirea musafirilor. Serviciul care s-a ținut la biserică a fost o mare binecuvântare. Întorcându-se din această misiune, el a povestit însoțitorilor despre cele ce i s-a întâmplat în pădure. Frații bătrâni s-au bucurat pentru că Ionel a reușit să biruiască ispita, amintindu-i că nu-i singurul prost pe lume, așa cum îl acuzase domnișoara, ci alături de el îl mai are și pe fratele Iosif din casa lui Potifar. Alături de ei încă mulți alții care au rămas statornici, reușind să-l biruiască pe cel rău. Dacă astfel de tineri, care de dragul lui Dumnezeu refuză să păcătuiască, sunt socotiți nebuni, atunci această nebunie, din pricina lui Dumnezeu, este mai înțeleaptă decât înțelepciunea oamenilor. Conversație folositoare. După câteva luni, mergând într-o misiune la Brașov, în timpul călătoriei cu trenul, Ionel a întâlnit pe un păstor de confesiune adventistă. Era un om cu pregătire deosebită, cu inteligență și vocație didactică excepționale. Intrând în discuție cu el, pastorul îi puse următoarea întrebare: „Ascultă, tânărule, am observat că ești un băiat meditativ. Ce confesiune ai? Mie îmi face impresia că ești credincios. Aș dori să pot fi credincios cu adevărat. În ce privește apartenența confesională, eu nu cred că are vreo importanță.” „Ei, domnule,” intervenise cu politețe pastorul, „lucrările nu sunt întocmai după convingerile fiecăruia dintre noi. Există un singur Dumnezeu, o singură credință, o singură biserică adevărată și aceasta nu poate fi confundată cu amalgamul confesiunilor înstrăinate de adevăr. Fiecare confesiune creștină își formează doctrina după preferințele ei, acceptând ceea ce îi convine și respingând orice lucru ce îi se pare că o incomodează. Dacă toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, pentru care motiv toți credincioșii se rezumă doar la învățăturile Noului Testament? Adevărata biserică creștină nu poate fi alta decât aceea care își clădește învățăturile și principiile de credință pe autoritatea ambelor testamente. Dacă nu păzim poruncile lui Dumnezeu, respectând sabatul și restricția de alimente, sau dacă neglijăm valorile decalogului, care este o lege veșnică, universală, cum vom putea pretinde că suntem credincioși? Poate Duhul lui Dumnezeu să locuiască într-un templu spurcat? Apostolul Pavel scrie corintenilor, amintindu-le că ei sunt templul Duhului Sfânt. Dacă omul consumă carne de porc și alte animale necurate, mai poate pretinde el că este curat? Dacă biserica este trupul lui Hristos și dacă noi suntem mădularele lui, este oare posibil ca mădularele acestea să trăiască în afara trupului? Fiecare după preferințele proprii? Multe căi îi se par omului că sunt bune, însă numai una este cea care duce la viață. Și aceasta este calea păzirii poruncilor lui Dumnezeu pe care merge cu sfințenie Biserica Adventistă de ziua a șaptea. Frumoasă mărturisire de credință! Dacă pastorul adventist n-ar fi avut pretenția că această biserică este singura care moștenește împărăția lui Dumnezeu. Pentru Ionel, care se simțea edificat asupra confesiunilor, nu constituia o provocare supărătoare cele mărturisite de către pastorul adventist. Dimpotrivă, îi făcea plăcere să-l asculte, fără să simtă nevoia să-l contrazică. Urmărindu-i cu atenție abilitatea pe care o avea în citirea și interpretarea textelor biblice, pe care le folosea pentru a-și argumenta convingerile, în cele din urmă Ionel îi puse întrebarea următoare. Cine este întemeietorul acestei mișcări și de când există această confesiune? Bineînțeles, răspunse pastorul cu aerul competenței. Această unică biserică există de la învierea Domnului, începându-și activitatea din ziua de Rusalii. Însă, ca ultimă solie, ea s-a reorganizat în timpul anului 1848, prin descoperirile profetice ale Elenei White. Continuați, vă rog, răspunse tânărul, manifestându-și interesul pentru cele auzite. Încurajat de interesul interlocutorului, pastorul începu o adevărată apologetică în favoarea doctrinei sale. După câteva ore de călătorie și de argumentare teologică, trenul a sosit la Brașov. Ionel trebuia să coboare. Mulțumind pastorului pentru osteneala depusă, îl asigură că i-a făcut o mare plăcere să-l asculte. Dumnezeu ne-a rânduit această ocazie minunată, îi zise pastorul, și nu cred că este la voia întâmplării faptul că ne-am cunoscut. Sora White ne-a descoperit că în zilele din urmă, mulți dintre cei care îl vor căuta pe Dumnezeu cu sinceritate, chiar dacă n-au știut că trebuie să păzească poruncile lui Dumnezeu, ei vor ajunge la cunoașterea deplină a Scripturilor, integrându-se în cele din urmă în Biserica Adventă, care constituie trupul lui Hristos. Rostind aceste cuvinte, pastorul îi recomandase tânărului să viziteze Biserica Adventistă de ziua a șaptea din orașul Mediaș. Așadar, după spusele pastorului, Ionel avea să afle că nu numai carismaticii de toate nuanțele se pretindeau moștenitorii zilei de Rusalii, ci și adventiștii de ziua a șaptea, care se confruntau cu adventiștii reformiști, anatemizându-se reciproc. Ciudată contradicție! Ultimele cuvinte pe care le-a rostit Ionel înainte de a se coborî din tren au fost următoarele. Și eu cred că în zilele din urmă, cei care îl vor căuta pe Dumnezeu cu sinceritate vor ajunge să cunoască Scripturile și vor fi primiți în Biserica lui Hristos chiar și aceia care n-au știut că ei se pot mântui prin Hristos, fără poruncile Vechiului Testament. Dacă cred cu putere în meritul jertfei de pe Calvar, primindu-L pe Hristos ca mântuitor al sufletului. Astfel, adevărata biserică a lui Hristos, eu cred că este constituită din totalitatea credincioșilor, care, printr-o pocăință și convertire autentice, au privit prin credință la crucea Golgotei și-au recunoscut păcatele, mărturisindu-le cu regret, au primit asigurarea iertării depline, îngemănată cu bucuria nașterii din nou. Aceasta este lucrarea concretizată prin schimbarea preferințelor și preocupărilor noastre, în conformitate cu principiile fundamentale pe care ni le oferă Scriptura. Nu există nicio confesiune care să aibă puterea să-i mântuiască pe păcătoși prin simpla motivație de apartenență, dacă aceștia nu-și recunosc păcatele, schimbându-și atitudinea în relațiile cu Dumnezeu, cu semenii și cu propria lor conștiință. Credința, prin urmare, este darul lui Dumnezeu și aceasta poate să devină mântuitoare. Erorile posibile în problemele secundare ale doctrinelor nu trebuie să împieteze recunoașterea valorilor universale pe care Dumnezeu le-a investit în cei ce sunt ai Lui. Dacă îi desconsiderăm pe frații noștri pentru care a murit Hristos, anatemizându-i pentru motivul că nu împărtășesc ideile și convingerile noastre doctrinare, nu mai suntem împlinitori ai legii, ci judecători. Dumnezeu nu ne-a chemat să-i judecăm pe frați, nu ne-a chemat să judecăm legea, ci să o împlinim. Iacov, capitolul 4, versetul 11. Unul crede că o zi este mai mare decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel. Unul crede că poate să mănânce de toate, altul nu mănâncă decât verdețuri. Cine suntem noi ca să judecăm legea, judecându-i pe frații noștri? Romani 14, de la versetul 1 la versetul 12. Fiul omului n-a venit în lume să judece lumea, ci să o mântuiască. Dacă nouă ne lipsește puterea de a-i mântui pe oameni, cu atât mai puțin suntem îndreptățiți să-i judecăm. Datoria noastră a tuturor este să le vestim Evanghelia împăcării cu Dumnezeu, fără să le imprimăm convingeri exclusiviste, predispunându-i la conflicte păgubitoare. Ajungând în împărăția lui Dumnezeu, vom rămâne uimiți cât am fost de încuiați la minte și împietriți la inimă. Încuiați, pentru că n-am putut accepta o mântuire atât de valoroasă, dăruită de Dumnezeu prin meritul Domnului nostru Iisus Hristos, încercând să-i mai adăugăm câte ceva, ca și cum jertfa lui Hristos n-ar fi avut suficientă putere de salvare. Și împietriți în egoismul nostru, pentru că nu admitem să intre în împărăția lui Dumnezeu decât pe cei ce împărtășesc convingerile noastre înguste și sectariste. Dumnezeu însă, în dragostea lui părintească, va șterge cu buretele dragostei sale toate erorile noastre doctrinare, luând în considerație două lucruri: sinceritatea noastră față de El și gradul de consacrare în slujba Lui, în raport cu nivelul cunoștințelor de care dispunem. Să ne vedem în împărăția Tatălui. Despărțindu-se prietenos, după o conversație atât de interesantă, Ionel a coborât la Brașov, îndreptându-și pașii către o familie de proveniență baptistă care locuia în strada Traian. Deși ora era târzie, familia ospitalieră l-a primit cu multă bucurie, oferindu-i o cameră de dormit cu intrare separată. După ce gazdele s-au retras pentru a se duce să se odihnească, Ionel, rămânând singur în cameră, simțea nevoia să se roage. Grija pentru lucrarea de misiune, discuțiile purtate cu pastorul adventist, problemele de pe terenul Evangheliei se derulau cu atâta intensitate încât nu era posibil să doarmă. În curtea împrejmuită cu un zid se afla un loc de agrement, amenajat cu flori și cu boscheți de trandafiri, în mijlocul cărora se afla o bancă. Observând aceasta, s-a hotărât să iasă în locul de agrement și să mediteze în aer liber. Era o noapte cu lună plină, cerul era senin, iar licăritul stelelor de pe firmament îi oferea motiv să se bucure și să mediteze privind splendoarea universului. După vreo două ore de meditație și rugăciune, el a intrat în cameră, așezându-se pe un fotoliu. Avea o stare de trezie foarte activă și receptivă, fără urme de oboseală. Problemele care îl preocupau în continuare erau legate de contradicțiile teologice dintre confesiuni, precum și de atitudinea negativă a credincioșilor sectari în relațiile lor cu semenii. Prin discuțiile purtate cu pastorul adventist, el conștientizase și mai mult că erorile doctrinare ale acestora în probleme secundare ale credinței constituiesc de fapt principala cauză, împiedicând acceptarea numitorului comun fundamental. Cele șapte simboluri. Îngerul. Meditând asupra micilor diferențe interpretative care separă în mod nejustificat formațiunile creștine, conducând uneori la consecințe extrem de grave în relațiile dintre credincioși lipsiți de maturitate spirituală, erau suficiente motive de îngrijorare. Deodată, el a simțit o învăluire fierbinte, însoțită de o bucurie și pace adâncă. Avea impresia că cineva l-ar fi atins în clipa aceea, conectându-l prin firele nevăzute la o sursă de energie indescriptibilă. Capacitatea de recepție îi devenise și mai activă. În întreaga lui ființă se producea un fenomen care depășea cu mult posibilitățile noastre de explicație. Fiecare celulă organică conectată la această sursă energetică simțea prezența lui Dumnezeu. Astfel, aflându-se într-o perfectă stare de veghe, el a trăit momente revelatoare, interceptând imagini și explicații cu deosebită valoare simbolică în scopul cunoașterii adevărului. Planeta încătușată. Aflându-se în această stare de conexiune binecuvântată, a căzut într-o răpire sufletească. În clipele următoare, privind spațiul cosmic, el a observat o planetă care se apropia de Pământ. Mișcarea de rotație, precum și deplasarea în spațiu, făcându-se cu o viteză foarte lentă, permiteau să poată fi observată cu foarte multă claritate. Oprindu-se la o anumită distanță în spațiul cosmic, a observat în jurul planetei un fel de brâu sclipitor ce îi despărțea emisferele. Privind uimit și cu deosebită atenție, a observat că brâul acesta strălucitor era constituit dintr-un lanț de aur foarte masiv. Pe planeta respectivă nu se găsea nici o urmă de viață. Nu exista nici vegetație, nici animale și nici ape curgătoare. Niște prăpastii adânci îi ofereau o imagine dezolantă, lăsându-i impresia că vede o planetă pustiită de un cataclism. Configurația reliefului semăna cu o zonă vulcanică, în care piscurile diforme și semețe dominau asupra craterelor amenințătoare. Deodată se auzise un trosnet înspăimântător la dimensiuni planetare. Ce se întâmplase? Lanțul de aur a fost rupt în bucăți, proiectându-se fiecare secvență pe crestele piscurilor strălucitoare. Din spațiul cosmic, în acel moment, a răsunat un glas puternic. Acesta este pământul care a fost încătușat prin înșelăciunea diavolului, care, ademenindu-i pe oameni, i-a transformat în sclavi. Lanțul de aur simbolizează bogăția și corupția, însoțită de puterea păcatului și a morții. Pustietatea simbolizează lipsa vieții spirituale în urma căderii neamului omenesc. Trosnetul puternic pe care l-ai auzit simbolizează moartea de pe cruce a fiului omului, prin care neamul omenesc și-a recâștigat eliberarea. Astfel, prin această jertfă, păcatele tale au fost iertate. În clipele următoare, Ionel a simțit o bucurie imensă, copleșitoare, care venea să-i confirme că iertarea păcatelor nu este doar o închipuire omenească legată de procesul conștiinței, ci este opera milostivului Dumnezeu, concretizată prin Iisus Hristos. Simțindu-se fericit și convins de iertarea păcatelor, el a făcut următoarea rugăciune. Tată iubit, îți mulțumesc pentru că păcatele mele au fost iertate. Am crezut cu adevărat în puterea jertfei fiului tău, încă din clipa când m-am hotărât să-ți urmez. Niciodată n-am simțit bucuria iertării în așa măsură, precum am încercat-o în aceste clipe. Privește cu durare spre sufletul meu. Sunt încă destul de tânăr și viața pe care mi-ai dăruit-o se află în mâna ta. Pentru cel ce se încrede în tine, moartea este un mare câștig și este mai preferată decât viața. Mai scumpă este în ochii tăi moartea celor neprihăniți decât o viață lungă, trăită în vârtejul ispitelor și frământărilor zilnice, care pun în pericol relația noastră cu tine. Părinte bun, îngăduie-mi să trec peste pragul morții. Te voi proslăvi pentru veșnicie, mulțumindu-ți pentru că m-ai mântuit. În clipele următoare, el încercase fenomenul morții. Un sloi de gheață, atingându-se de tălpile picioarelor, îl făcu să simtă atrofierea mădularelor. Această atrofiere cu senzație de răcire, extinzându-se foarte lent spre partea superioară a corpului, lăsă impresia că după câteva minute, ajungând în zona inimii, avea puterea să producă moartea reală. Preocupat fiind, urmărindu-și fenomenul morții, el se simțea deosebit de fericit, având convingerea că rugăciunea lui a fost ascultată. Îngerul Domnului. În acel moment, pe firmamentul cerului s-a deschis un portic de lumină. Un înger al Domnului s-a coborât cu viteza fulgerului, oprindu-se la o distanță aproximativ de vreo 4 sau 5 metri. Prezența îngerului strălucitor, stârnindu-i curiozitatea, l-a determinat pe muribund să-și întoarcă privirile spre el. În clipele următoare, senzația de răcire și atrofiere a corpului au dispărut complet. Puterea fizică și capacitatea de recepție au fost reconfortate în așa măsură încât să-l poată privi în față fără nici o urmă de teamă. Înfățișarea îngerului era de o frumusețe și splendoare neînchipuite de mintea omului. Deschizătura aripilor era cu aproximație de vreo 3 metri. Bustul și trăsăturile acestei ființe semănau cu o făptură omenească, având culoarea aurului strălucitor. Partea inferioară a corpului era învăluită într-o aureolă de lumină, încât nu i se putea observa configurația. Conturul și structura corporală a îngerului părea să fie asemănătoare cu flăcările care ard, fără vreo urmă de materialitate solidă. privindu-l cu blândețe și dragoste dumnezeiască, îngerul Domnului, printr-un sistem cu totul neobișnuit, i-a comunicat următoarele. Ai început bine. Rămâi statornic în sinceritate și consacrare și nu-ți mai face griji. În clipele următoare, Ionel a observat uimit, pentru că descoperise în ființa lui interioară un fel de receptor ultrasensibil, având capacitatea să înregistreze mesajul îngerului pe care l-a transmis doar sub formă de idei, fără să se audă sunetul cuvintelor. După ce îngerul își comunicase mesajul, schițând o mimică aprobativă și salutară, se întoarse cu viteza fulgerului spre porticul de lumină, care stătea deschis pe firmamentul cerului. Soarele neprihănirii. În secundele următoare apăruse o altă imagine. O sferă uriașă, coborându-se vertiginos, avea capacitatea să lumineze peste fiii oamenilor. Oprindu-se în același punct din spațiul cosmic, au fost auzite cuvintele următoare. Această sferă de foc nu-i soarele de pe cerul vostru, ci reprezintă soarele neprihănirii care va răsări pe curând, constituind lumina neamurilor. Mesajul acesta avea menirea să-i amintească de cuvintele profetului Maliahi, din capitolul 4, versetele 2 și 3. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca și viței din grajd și veți călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca și cenușa sub talpa picioarelor voastre, în ziua pe care o pregătesc eu, zice Domnul oștirilor. În conținutul acestui mesaj i s-a dat să înțeleagă că soarele neprihănirii simbolizează persoana Domnului nostru Iisus Hristos, care va primi puterea nu numai să lumineze, ci să și împărățească peste popoarele lumii. Luceafărul dimineții. După ce globul de foc s-a retras în porticul de lumină, care continua să rămână deschis pe firmamentul cerului, în clipele următoare apăruse o altă imagine cu valoare simbolică. O stea uriașă cu 7 colțuri. Desprinzându-se din porticul de lumină, s-a coborât pe pământ. Sclipirea ei semăna cu sclipirea luceafărului de dimineață. Receptorul ultrasensibil înregistrase mesajul. Steaua strălucitoare care s-a coborât pe pământ reprezintă lumina cuvântului întrupat. Cele 7 colțuri ale stelei, constituind un corp comun, simbolizează 7 biserici, prin care se oglindesc cele 7 nivele spirituale din structura Bisericii Universale a lui Hristos, desfășurată în cele 7 perioade istorice din epoca Harului. În acel moment, primind o nouă lumină informativă, destănuindu-se misterul celor 7 biserici din Apocalipsa lui Ioan, el a început să-L proslăvească pe Dumnezeu, înțelegând din conținutul mesajului că cele 7 colțuri ale stelei, constituind un corp comun, aveau să reprezinte trupul lui Hristos. Candelabrul cu cele 7 brațe. După ce steaua cu 7 colțuri a dispărut în porticul de lumină, în clipele următoare apăruse o altă imagine simbolică. Era un candelabru de aur cu 7 brațe uriașe, în care ardeau 7 flăcări strălucitoare. Fiecare flacără avea o nuanță deosebită în comparație cu celelalte. Coborârea lentă a candelabrului, care se învârtea în jurul axei sale, oferea o adevărată splendoare de fascicole, care brăzdau universul, străluminându-l în toate părțile. Receptorul, ce îi se părea că este fixat pe aortă, înregistrase mesajul. Aceste șapte flăcări simbolizează cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 4, versetul 5. Fiecare flacără își are numele ei după calitatea pe care o are și misiunea pe care o îndeplinește. Prima flacără reprezintă Duhul Adevărului, echivalent cu Alfa, pentru că la început a fost Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 1. Cea de-a doua reprezintă Duhul Vieții, pentru că în El era viața. Ioan, capitolul 1, versetul 4. Cea de-a treia flacără reprezintă Duhul Înțelepciunii, pentru că viața era lumina oamenilor. Ioan, capitolul 1, versetul 4 și 5. Cea de-a patra flacără reprezenta Duhul Puterii Creatoare, pentru că nimic din tot ce a fost făcut n-a fost făcut fără de El. Ioan, capitolul 1, versetul 3. Cea de-a cincea flacără reprezintă Duhul Binelui, pentru că toate cele create de Dumnezeu au fost bune. Genesa 1, cu 31. Cea de-a șasea flacără reprezenta Duhul Dreptului Universal, înscris în legea Talionului și cuprins în legea lui Moise, concretizându-se în principiul bine pentru bine, rău pentru rău. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Ioan, capitolul 1, versetul 17. Cea de a șaptea flacără reprezenta Duhul Harului și Adevărului descoperit în Iisus Hristos. Dacă Duhul Adevărului simbolizează Alfa, iar Duhul Harului simbolizează Omega, Iisus Hristos este egal cu Alfa și Omega, începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor. Ioan, capitolul 1, versetele 16 și 17. Fiecare dintre cele șapte flăcări era capabilă să producă trei fenomene. Astfel, Duhul Harului în acțiune, descoperit în Iisus Hristos, era reprezentat printr-o flacără deosebit de strălucitoare. Primul fenomen care se producea prin această ardere era lumina binefăcătoare pe care o răspândea peste fiii oamenilor, luminându-le mintea pentru a putea înțelege scripturile. Cel de-al doilea fenomen era concretizat prin degajarea căldurii spirituale, care dinamizează sufletul, stimulându-i voința pentru orice hotărâre, pentru orice faptă și lucrare bună. Astfel, Mântuitorul, când a mers pe drumul Emausului cu cei doi ucenici, le-a tălmăcit scripturile. Duhul Harului le-a luminat mintea, iar prin căldura dragostei ce se revărsa din sufletul Mântuitorului, le-a înfierbântat inimile. Evanghelia după Luca, 24, versetele 31-32. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor și au zis unul către altul: nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? Cel de al treilea fenomen era concretizat într-o miriasmă prin extragerea esenței spirituale ca rezultat final prin actul de concepție al omului nou, care s-a născut prin cuvântul lui Dumnezeu, singur în măsură să moștenească viața veșnică. Această miriasmă frumos mirositoare, asemănătoare cu fumul de tămâie, care stimulează răspândirea luminii și căldurii, este produsul nemijlocit al Harului și Adevărului, descoperit în Iisus Hristos. Astfel, Duhul Mântuitorului, răspândind lumina cunoștinței și căldura dragostei, îi pregătește pe cei născuți din El să fie gata de sacrificiu. Dacă inimile oamenilor rămân împietrite, acceptând învățăturile Scripturii doar de la nivelul intelectului, considerate ca o necesitate câștigată prin studiu pe cale naturală, Aceasta îi va conduce în mod inevitabil, mai devreme sau mai târziu, la o religie moartă, secătuită de valorile spirituale. Această stare, de fapt, corespunde fenomenului lumină fără căldură. Majoritatea credincioșilor studioși care încearcă să-și satisfacă cerințele spirituale doar pe calea cunoașterii s-au dovedit neputincioși în realizarea scopului, devenind în cele din urmă niște credincioși pasivi, înstrăinați de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie. Opusul acestei situații deplorabile îl constituie partea credincioșilor care se dovedesc refractari la orice fel de învățătură, fie chiar și cu factură spirituală bazată pe textele Sfintelor Scripturi. Ei consideră că lumina cunoștinței ar constitui principala piedică în dezvoltarea vieții spirituale, pe care încearcă să o trăiască, limitându-se doar în granițele unor emoții extreme pe care le confundă cu experiența spirituală. Această formă îngustă de orientare îi poate conduce pe credincioși la cele mai păgubitoare confuzii și rătăciri, predispunându-i în permanență la pierderea busolei de orientare bazată pe simțul realității și verificată prin cuvântul adevărului scris. Fanatismul acesta religios reprezintă căldura sufletului lipsită de lumina spiritului și de cunoașterea Scripturii. Fanatismul acesta religios reprezintă căldura sufletului lipsită de lumina spiritului. Astfel, pentru credinciosul duhovnicesc, fiecare crâmpei de lumină aduce cu sine și înfierbântarea inimii, dinamizându-i voința și acțiunile în scopul binelui și adevărului descoperit în Iisus Hristos. Cerul cel nou. După ce urechea inimii a înregistrat conținutul mesajului, candelabrul cu brațele lui uriașe s-a ridicat în văzduh și, trecând prin porticul de lumină, a dispărut. Uluit în urma explicațiilor primite, privind în continuare spre porticul de lumină, deodată se auzise un al doilea trosnet, asemănător cu zgomotul produs de ruperea lanțului planetar. Ce fel de minune putea să fie? Întregul firmament, împreună cu toate corpurile cerești, au dispărut în câteva clipe. Procesul dezintegrării corpurilor a fost asemănător cu o explozie universală. În secundele următoare, într-o liniște desăvârșită, apăruse un cer nou. Semăna cu un covor țesut cu mărgăritare, care se mișcau în permanență, creind o imagine panoramică de toată frumusețea. Fiecare dintre aceste mărgăritare avea o altă nuanță de sclipire în comparație cu celelalte. Fiecare sferă reprezenta imaginea unei planete strălucitoare și era angajată într-o mișcare de rotație și de revoluție în jurul celorlalte. Splendoarea aceasta indescriptibilă îl determină pe Ionel să-și pună întrebarea. Doamne, Părintele meu cel bun, acesta este cerul cel nou? Ce fel de planete sunt acestea? În clipele următoare, din spațiul cosmic, se auzise din nou răspunsul asemănător cu cel pe care l-a auzit pe malul Iordanului. Acesta este cerul cel nou. Mărgăritarele sclipitoare pe care le privești nu sunt nici planete și nici stele. Aceștia sunt credincioșii care l-au biruit pe cel rău prin sângele mielului. Fiecare dintre ei strălucește după măsura sincerității și consacrării în slujba lui Dumnezeu, învățându-i pe oameni calea neprihănirii. Daniel, capitolul 12, versetele 3 și 4. Frumoasă reprezentare simbolică! Urechea inimii a înregistrat și de această dată conținutul mesajului binecuvântat. Astfel, în ochii lui Dumnezeu, nu sunt luate în considerație erorile mărunte ale interpretărilor teologice din diferite perioade istorice ale neamului omenesc. Dumnezeu privește la intențiile oamenilor, la sinceritatea și consacrarea pe care ei o dovedesc în căutarea și cunoașterea adevărului, chiar dacă uneori, în diferite circumstanțe, le este dat să rătăcească pe drumurile ocolite. Dacă oamenii îl caută cu ardoare și cu tot din adinsul, cu sinceritate și dăruire, Dumnezeu a promis că se va lăsa găsit. El nu ne cântărește valoarea după binele pe care îl facem într-o anumită clipă din viața noastră, într-o anumită zi dintr-o săptămână sau într-un an, ci ne privește în permanență, urmărindu-ne atitudinea pe care o avem față de adevăr, desfășurată pe lungimea unei vieți, luată în considerație după actul convertirii noastre la El. Simbolul al șaptelea, planul de mântuire. După această profundă elucidare, în timp ce se minuna de splendoarea cerului nou, în spațiul cosmic apăruse cea de a șaptea imagine cu valoare simbolică, însoțită de o nouă lumină informativă, cu semnificație universal valabilă. Astfel, între cer și pământ, așezat pe verticală, apăruse un cerc uriaș de mărimea unui munte. Partea inferioară a cercului atingea pământul, iar partea superioară se părea că atinge firmamentul cerului. Cercul acesta uriaș era divizat în patru compartimente, delimitându-se între ele printr-o linie verticală și alta orizontală, intersectându-se la centrul cercului, formând o cruce perfectă. Cortul întâlnirii. În primul compartiment, aflat în partea stângă superioară, era imaginea cortului întâlnirii. Chivotul cu tablele legii, cuprinzând decalogul cu cele 10 porunci, altarul și masa pentru punerea pâinilor înaintea Domnului, împreună cu celelalte obiecte de cult. Toate acestea, după mărimea lor naturală, erau proiectate într-o lumină strălucitoare, simbolizând valoarea temporară a legământului vechi, încheiat cu poporul izraelit prin legea lui Moise. Receptorul inimii înregistrase conținutul mesajului. Legea și prorocii au fost până la Ioan, iar de atunci împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală. Ori și cine dă năvală pune mâna pe ea. În acest ori și cine să înțelege că Dumnezeu, depășind hotarele iudaismului prin puterea unui legământ nou, încheiat cu toate neamurile, în virtutea și meritul jertfei de pe calvar, avea să-i mântuiască nu numai pe iudei, ci pe toate popoarele lumii. Golgota. Această realitate era confirmată de faptul că în cel de-al doilea compartiment al cercului, aflat în partea dreaptă superioară, se afla imaginea Fiului Omului, răstignit pe cruce. O lumină strălucitoare se proiectase peste coama dealului căpățânii, în timp ce Fiul Omului atârnat între cer și pământ era răstignit pe cruce, încredințându-și Duhul în mâna lui Dumnezeu. Oferindu-i se posibilitatea să-L privească de aproape, i s-a dat să trăiască momentele cutremurătoare ale tragediei. Imaginea lui Hristos, văzută din perspectivă, îi creia impresia că ceea ce vede nu poate fi o realitate. Capul Mântuitorului, sub coroana de spin, era căzut într-o parte. Șuvițele de păr, îmbibate cu sânge, coagulat, semănau cu niște țurțuri de gheață. Fața și buzele erau acoperite cu pete de sânge, din pricina loviturilor. Acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Rănile din palmele lui, pironite, s-au spintecat sub greutatea corpului, vărsând și roaie de sânge, care cădeau pe pământ. Acesta este sângele Noului Testament, care se varsă pentru voi. Vasul de aramă. Împărăția milenară. După ce taina Golgotei a fost înregistrată ca valoare universală pentru mântuirea oamenilor din toate generațiile, Ionel a observat o altă imagine cu valoare simbolică, aflat în cel de-al treilea compartiment al cercului, din partea stângă inferioară. Aici apăruse un vas uriaș de aramă strălucitoare, sub care ardeau niște flăcări. Ele simbolizau focul ispășirii păcatelor și jertfa de mulțumire adusă de către izraeliți după ce îl vor recunoaște pe cel ce l-au străpuns. Dimensiunile vasului erau colosale, semăna prin configurație cu marea de aramă din curtea templului în care erau spălate animalele pentru jertfă. Niște cifre asemănătoare cu flăcările indicau durata istorică, 1000 de ani. 1000 de ani fericiți, în care diavolul nu mai are nicio putere. În această împărăție, zilele oamenilor vor fi cât și zilele copacilor. Izraeliții, care n-au putut beneficia de țara Canaanului în raport cu planul inițial, după ce se vor întoarce, recunoscându-l pe Mesia, cel adevărat, vor primi moștenirea făgăduită de Dumnezeu, părintelui Avraam. Astfel, cu prilejul interceptării mesajului în legătură cu împărăția milenară, au fost clarificate o sumedenie de texte biblice. Ultimul compartiment, în interiorul cercului, avea să reprezinte eternitatea. După contemplarea simbolurilor aflate în cele trei compartimente ale cercului, în ultima imagine, în partea dreaptă, inferioară a cercului, apăruse o altă imagine cu valoare simbolică universală. Nimic din tot ceea ce se putea vedea în această reprezentare, încărcată cu imagini, cu bogăție și frumusețe spirituală, nu suferă niciun fel de comparație, cu niciun fel de forme ale existenței vieții de pe pământ. Singurul motiv capabil să sugereze valorile infinitului și ale perfecțiunii eterne îl constituia cuvântul eternitate, scris cu slove de foc, extinzându-se în afara cercului. Astfel, receptorul ultrasensibil de pe aortă, pe care l-am numit urechea inimii, înregistrând valorile mesajelor amintite, a fost deconectat. În clipele următoare, Ionel, aflându-se pe fotoliul din camera de dormit, fiind în perfectă stare de trezie, luând contact cu realitatea palpabilă, a îngenunchiat în mijlocul camerei, proslăvindu-L pe Dumnezeu. Această experiență incredibilă, desfășurată în stare de conștiință, el a tăinuit-o foarte multă vreme, fără să-și o împărtășească, din motive lesne de înțeles. Conștientizând utilitatea universală a valorilor din conținutul ei, după mai mulți ani s-a hotărât să-și o împărtășească, asigurându-ne că ceea ce s-a petrecut cu el nu reprezintă o motivație prin meritul omenesc, ci este harul felurit al lui Dumnezeu după măsura darului lui Hristos în meritul jertfei sale. Efeseni, capitolul 4, versetele 6 și 7. Experiența lui Gheorghiță. Întorcându-se de la Brașov, reconfortat în sufletul său din pricina celor întâmplate, continuând să viziteze bisericile din țară, Ionel nu mai avea motive nici să se teamă și nici să se izoleze de grupările carismatice, încercând să stabilească o legătură mai strânsă cu ele prin orele biblice pe care le ținea, încercând să cristalizeze principiile fundamentale de credință. În această perioadă, el aflase cu bucurie că fratele lui, Gheorghiță, a trăit o experiență asemănătoare cu cea pe care el a trăit-o la Sighișoara, cu prilejul încărcăturii suplimentare. Întrebându-l pe Gheorghiță, l-a rugat să-i mărturisească experiența. În clipele următoare, Gheorghiță s-a hotărât să-și destăinuiască sufletul. Dragă Nelule, îi zise cu voce blândă, în timp ce tu erai plecat în misiune, eu mă gândeam în permanență la situația ta. După cele mărturisite de către frații noștri bătrâni, în legătură cu vorbirea aceea într-o limbă necunoscută despre care tu mi-ai spus, eu am fost deosebit de îngrijorat.